dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Bashkimi Evropian inkurajon deputetët të votojnë demarkacionin. Merkel thotë se përmirësimi i marrëdhënieve me Kosovën do ta përafronte Serbinë me BE-n. Në Maqedoni, Shoqata e Gazetarëve kërkon transparencë mbi ligjin për mediat. Vazhdojnë luftimet në gotën lindore të Sirisë pavarësisht pauzës humanitare. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës pritet të mbajë nesër seancë të jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Përfaqësuesit ndërkombëtarë kanë bërë thirrje deputetëve që ta ratifikojnë demarkacionin dhe ta nxjerrin vendin nga izolimi. Ratifikimi i kësaj marrëveshje është kusht për Kosovën që të fitojë liberalizimin e vizave me BE-n. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka deklaruar me bindje se marrëveshja do të ratifikohet nesër. Nga Prishtina raporton Arton Konoshevci.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është shndruar një çështje mjaft dramatike që po përcillet me interesim jo vetëm në Kosovë, por edhe magjar. Përfaqësues ndërkombëtar këto javët e fundit u kanë adresuar deputetëve dhe institucioneve të Kosovës disa herë thirrje që ta kalojnë demarkacionin dhe ta nxjerrin vendin nga izolimi. Shqetësimet e ndërkombëtarëve ndërlidhen me faktin se përkundër një marrëveshje që partitë e koalicionit kanë me një pjesë të opozitës ende nuk janë siguruar 80 votat e nevojshme për ratifikimin e marrëveshjes. Në ditën e mbajtjes së seancës të mërkurën në Prishtinë pritet që të vijë edhe një delegacion i lartë nga Bashkimi Evropian kryesuar nga presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, përfaqësuesi e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe komisionari për zgjerim Johannes Hahn. Ndërkohë të martën, ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Dellaui dhe shefja e zyrës së Bashkimit Evropian e Kosovë Natalia Apostolova kanë realizuar takime të ndara me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli për t'u informuar rreth përgatitjeve që po bëhen në prag të seancës së caktuar me 28 shkurt. Të dy përfaqësuesi ndërkombëtar nuk i kanë në kursyer thirrjet drejtuar deputetëve që të mbështesin marrëveshjen për t'u mundësuar shtetarëve të Kosovës që t'u hapet perspektiva e liberalizimit të vizave. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian e Kosovë, Natalia Apostolova, ka vërë thirrje që nesër deputetët të votojnë marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi. Ajo pas një takimi të zhvilluar me kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se ka mirëpritur marrëveshjen në mes të partive politike për të votuar marrëveshjen për demarkacionin.
We had two very important steps.
Kemi pasur dy hapa shumë të rëndësishëm drejt përparimit për çështjen e demarkacionit. Hapi i parë, deklarata përbashkët në mes të presidenteve dhe hapi i dytë, marrëveshja në mes të pothuajse të gjitha partive politike gjatë fundjavës.
Ajo tha se është shumë e rëndësishme që votimi i demarkacionit të ndodhë nesër.
The ratification of the BDA is going to be a crucial step on the way for visa liberalization in Kosovo.
Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit është një hap i rëndësishëm në rrugën e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Kosova ende duhet të vazhdojë luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Mirpo, ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin na ofron shumë në procesin e liberalizimit të vizave.
Apostolova tha se deputetët e Kuvendit të Kosovës duhet të mendojnë për shtetarët dhe të ardhmen e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Ndërkaq, pas takimit që Veseli zhvilloi me ambasadorin amerikan Greg Dellaui, që të dy i kanë inkurajuar deputetët që në seancën e së mërkurës të votojnë për ratifikimin e demarkacionit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se Kosova nuk do të humbë më raste për liberalizim të vizave për qytetarët e vendit. Sipas tij, qytetarët presin lajme të mira të mërkurën.
Kosova dhe qytetarët e vet kanë nevojë për një lajm të mirë, presin një lajm të mirë dhe ne do ta sjellim këtë lajm mirë, nesër jam i sigurt për të votuar marrëveshjen e shënimit të kufirit. Ratifikimi i marrëveshjes ditën e nesërme shënon forcimin e sovranitetit shtetit ton pavarur dhe sovran.
Spektri politik në Kosovë, sipas analistëve, duhet të kuptojë rëndësinë e ratifikimit të demarkacionit jo vetëm pse është një kusht për liberalizimin e vizave, por edhe si marrëveshje e cila definon kufirin mes Kosovës dhe Malit të Zi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Mbi 800 biznese kanë përfituar rreth 50 milion euro nga fondi kosovar për garantimin e kredive, fond ky i themeluar në fillim të vitit 2016. Sipas udhëheqësve të tij, fondi ka ndihmuar në hapjen e 1300 vendeve të reja të punës. Përfaqësues të komunitetit të biznesit pranojnë se fondi i ndihmon bizneset, por thonë se ai është i pamjaftueshëm. Kronike Nadije Ahmetit.
Mbi 800 biznese, shumica nga ato nga sektori tregtis kanë përfituar nga fondi kosovar për garantimin e kredive, fond ky që është themeluar në janar të vitit 2016. Fondi kosovar për garanci kreditore është institucion i pavarur dhe i qëndrueshëm që lëshon garanci institucioneve financiare për të mbuluar rrezikun për kredite ndërmarrjeve mikro të vogla dhe të mesme. Drejtori menaxhues në këtë fond Besnik Berisha në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se që nga viti 2016 deri në fund të muajit janar të këtij viti 833 është numri bizneseve përfitues nga ky fond. Vlera grumbulluese portofolios së kredisë garantuar nga fondi, ka thënë ai, ka rritur në 32.3 milion euro, kurse vlera grumbulluese garancioneve është 15.5 milion euro. Mbi 40% që kanë përfituar nga ky fond janë biznese që merren me shitje me shumicë dhe pakicë, 26% shërbime, 20% nga sektori prodhimit, pasuar nga bizneset shërbyese dhe bujqësore. Për të arritur objektivat dhe synimet, fondi bashkëpunon me institucionet financiare. Në njëre nga 10 bankat që operojnë në Kosovë, Raiffeisen Bank, thuhet se kohëve të fundit është intensifikuar kreditimi duke përdorur këtë fond. Iliriana Tahiraj, zëdhënëse në këtë institucion financiar, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se që nga tetori vitit e kaluar e deri me tani, nga ky fond janë shpërndar 4.5 milion euro kredi për 176 klient. Përfaqësues të komunitetit të biznesit, këtë fond e konsiderojnë se do zbus problemet kryesore të bizneseve, një prej të cilave është qasja në financa dhe kamatat e larta të kredive, por që si pas tyre nuk është i mjaftueshëm. Agim Shahini, kryetar në Aleancën Kosovare të Biznesit, thotë se vlera financiare fondit duhet të rritet, por që dhe kërkesat e bizneseve duhet të shtohen.
Mendoj se ky fillim është i mirë dhe kjo duhet të vazhdoj dhe të fondi të rritet edhe kërkesat e bizneseve për të cilat do të kenë mundësi që në të ardhmen të lehtësohet puna me investimet e tyre.
Shahini me tutje ka thënë se institucionet e Kosovës duhet të gjejnë edhe forma tjera që të ndihmojnë bizneset private.
Duhet të thras institucionet shtetënore të Kosovës që të bëjnë më shumë për ekonominë, për biznesin dhe për prodhimin e vendit, në mënyrë që këtë rritet kjo fuqi, rritet nëse do të kenë mundësi që të thithin këso fondesh në tërspi, si që janë fondet e ndryshme të bashkimit evropian, të vendet të tjera në Ballkanin për ndihmor, kurse ne në burremi me një fond të garancionit.
Me krijimin e këtij fondi në vitin 2016, është thënë se do të krijoj ndërmarrje të reja dhe do të gjeneroj vende të reja të punës, pasi që qëllim kryesor i tij është adresimi problemeve që kanë bizneset në qasjen e financave. Fondi i cili ka rreth 18 milion euro, llogaritet që në 6 vitet e para të rris mundësinë për kredite reja në rreth 360 milion euro, me të cilat mund të krijohen deri në 20.000 vende të reja pune. Por që nga funksionimi i tij, Besnik Berisha nga Fondi Kosovar për Garanci Kreditore, thotë se sipas informatave nga klientët përfitues nga bankat, thuhet se janë krijuar 1300 vende të reja të punës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova dhe Shqipëria nga muaj ardhshëm do të kenë pikë të përbashkët doganore. Ky modernizim kufitar thuhet se do të ndihmojë në bashkëpunimin ekonomik dhe do të eliminojë procedurat burokratike dhe pritjet e gjata të qytetarëve. Më shumë hëllësin nga Luljeta Krasniqi.
Nga muaji mars, Kosova dhe Shqipëria do të fillojnë me zbatimin e marrëveshjes për doganat. Pika doganore kufitare Molin Vërmis që lidh Kosovën me Shqipërinë do të ketë vetëm një dritare për kontroll. Lulzim Rafuna, këshilltari kryeministrit të Shqipërisë për dogana dhe tatime, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se projekti për modernizimin e pikës kufitare Molin Vërmis është në përfundim e sipër.
do të jetë një kufi shumë modern, do të jetë një kufi që do ta ketë një dritore të vetme për kontrolla si të doganës së Kosovës, si të doganës së Shqipërisë. Një kufi i cili do të eliminojë, nëse më me thon, vujqet e qytetarëve tanë duke pritë me orë të tëra në atë kufi dhe duke eliminuar rrafë të gjata të madhrave për të hyrë në Kosovë apo për të hyrë në Shqipëri.
Ai ka bërë të ditur se kjo pikë doganore do të jetë shumë e avancuar nëse siç thot Rafuna krahasohet me punën që po bëhet tani në atë kufi. Qeveria e Kosovës dhe Shqipërisë, shton Rafuna, janë duke punuar në harmonizimin e tregjeve dhe eliminimin e procedurave burokratike dhe dokumentacionet e panevojshme që ju kërkohen bizneseve në Kosovë dhe anasjelltas.
Tu do të ketë një harmonizim shumë të plotë, do të ketë një plan shumë mirë i përgatitur dhe i aprovuar. Mirë po, këtu kisha shfrytzuar rastin që të kërkoj edhe nga komiteti i biznesit që të jenë më agresiv në kërkesat e tyre të ushtruara pranë dy qeverive që të kërkojnë sa më shumë gjetësira për biznesin.
Për të pasur një bashkëpunim më të lehtë ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, të dy qeveritë kishin investuar 1 miliarda euro në infrastrukturë. Përveç kësaj, ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë nënshkruar disa marrëveshje për bashkëpunim ekonomik, por edhe në fusha tjera. Po ashtu ishte nënshkruar edhe marrëveshja për nxitjen dhe mbrojtjen reciproke të investimeve. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se mbështesin modernizimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Por që si pas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, këto projekte të mos mbeten si shtot ai marketing politik, por të punohet në drejtim të bashkëpunimit të mirëfillt ekonomik.
Ne si Odë Ekonomike e mbështesim çdo hap që eliminon bariera, çdo hap që promovon vlera dhe çdo hap që ndikon në një ekonomi modern të bashkëpunimit ekonomik mes Kosovës dhe Shqipërisë. Mi po duhet të kuptohet që këto probleme nuk zgjidhen me marketing të politizuar ose me një politizim që më tepër shpreh përmes një kampanje mediale. Ne na duhet një substancë, sepse jemi dy shtetet, një popull në varr. Definitivisht prioritet duhet ta kenë bashkëpunimin ekonomik.
Gërgjaliu thot se ka humbur besimi reciprok mes Kosovës dhe Shqipërisë për bashkëpunim ekonomik. Në Shqipëri, shton Gërgjaliu, biznesi funksionon bazuar në grupet e interesit dhe mjaft i politizuar.
Mund të ketë aktivitetet të përbashkëta, qoftë për dogana, qoftë për kalim kufitar, në qoftë të thotë tuqe do të kemi monopole.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë rastet me kancer po shënojnë rritjen nga viti në vit. Imunoterapia shihet si më efikasja për disa lloje të kancerit. Por me që është shumë e kushtueshme dhe nuk ka buxhet, ajo nuk mund të aplikohet shumë. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë ndarë 6 milion euro në vit për barna për trajtimin e kancerit, por nevojat janë më të mëdha. Kronikja Ariana Kasapollit.
Në Kosovë gjatë vitit 2017 janë evidentuar mbi 1500 raste të reja me kancer. Këto të dhëna i ka Instituti Onkologjik në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndryshe në mungesë sistemi informativ për asnjë sëmundje nuk ka të dhëna të sakta. Thuhet se nga viti në vit sëmundja e kancerit po shënon rritje. Ndonse në Kosovë për trajtimin e kësaj sëmundje kryesisht përdoret kimioterapia, radioterapia e të ngjashme, në botë ka filluar të hyjë në listë të trajtimeve imunoterapia, e që siç thon profesionist shëndetësor, si terapia më efikase për disa lloje të kancereve. Arben Bislimi, onkolog, tha për Radio në Evropa e Lirë se në Kosovë është provuar imunoterapia tek pacientët onkologjik, por që është e kushtueshme dhe në mungesë buxheti nuk është aplikuar aq sa do duhej.
Po në klinikën tonë mundësia e aplikimit të kësaj terapie ndoshta është edhe e kufizuar për shkak të buxhetit dhe rishikimit të kësaj listës esenciale që kemi, por edhe pse është një trajtim, ta themi një formë tretmanit që ka në të ardhmen, domethënë për trajtimin e pacientëve onkologjik do të ketë hapësirë më të mëdha.
Ndryshe, imunoterapia është një nga mënyrat më të reja me të cilat mjekësia po përpiqet të luftojë kancerin. Kjo terapi është një metodë që ndihmon pacientit të luftojë këtë sëmundje përmes sistemit të mbrojtjes natyrore të trupit. Shëmsi Veseli, antar i bordit drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar, tha se ndonse buxheti për barna është rritur këtë vit, mungesa e barnave vazhdon të mbetet evidente për shumë arsye, duke i përmendur procedurat e prokurimit si dhe menaxhimin brenda klinikave.
Atëherë është shumë normale që do të reflektojmë, domethënë, edhe ministria dhe qeveria që kontekst të kësaj çtohet buxheti. kemi nevojë normal për terapi edhe më sofistikume, e cila deri tash për shembull nuk ka mundësi të trajtuar ndoshta në Kosovë, siç kemi raste specifike, domethënë thjesht imunoterapisë që tash nuk ka shërbim të tillë.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ky institucion ka të ndarë buxhet prej 6 milion eurosh për citostatek. Kushtrim Shkodra, këshilltari ministrit të shëndetësisë, thotë se sipas informatave që ka nevojat e Institutit Onkologjik për Barna për trajtimin e kancerit janë mbi 8 milion euro.
Pas të informatave zyrtare që i kemi siguruni në Ministrinë e Shëndetësisë, Ministria e Shëndetësisë siguron terapi për 5 lloje të imunosupresantëve. Vlera kësaj terapie është 440.000 euro. Buxheti total për smundjet e kancerit apo të tumorit është rreth 6 milion euro që Ministria e Shëndetësisë mbështet.
Ndryshe, sipas profesionistëve shëndetësor, ilaçet për trajtimin e smundjes së kancerit janë të shtrenjta dhe shkaktojnë disa efekte anësore, andaj si alternativë po mendohet të futet në listë imunoterapia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë kërkon transparencë nga qeveria lidhur me propozim ligjin për mediat. Qeveria javën e kaluar ka njoftuar miratimin e tij, por përmbajtja nuk është publikuar, gjë që sipas SHKM-s hedh dyshime nëse ekzekutivi është i vendosur për miratimin e një ligji që siguron pavarësinë e mediave. Gjendja e mediave në Maqedoni është kritike edhe në të gjitha raportet e institucioneve ndërkombëtare. Nga Skopje raporton Isuf Kadriu.
Përmbajtja e propozim ligjit për mediat ende nuk është të publikuar në opinion, gjë që kanë nxitur reagime të ndryshme nëse me zgjidhjen e ofruar janë përfshirë edhe vërejtje të shoqatave mediatike, por edhe të faktorëve të tjerë përfshirë edhe ata ndërkombëtar që shumëherë kanë dalë me kritika për gjendjen e mediave në Maqedoni. Nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, e cila ka dorëzuar vërejtje të shumta mbi gjendjen e media e që presin të jenë të përfshira në hartimin e ligjit të ri, nuk kanë informacione mbi përmbajtjen e projektit të qeverisë. Anda edhe dyshojmë në gatishmërinë e saj për reformimin e kësaj sfere të rëndësishme.
Prandaj dyshojmë se e gjithë kjo mos transparencë e procesit të miratimit të ligjit fshehet në vete mungesën e vullnetit të vërtet politik të qeverisë për të bërë reforma serioze në sektorin e mediave. Unë dyshoj se çështja e reformave në media do të jetë pjesë e pakos madhe që do negociohet mes partive pushtetare dhe opozitës. Do thotë kjo pakoja që do të jetë rreth çështjes së emrit dhe me siguri opozita për ta mbështetur këtë proces do të kërkojë edhe disa lëshime nga pushteti sigurisht. Dhe këtë kam frikë ta them se bile do të jetë mirë që reformat në media të bënë një konsensus më të gjerë politik në Maqedoni.
Sot për Radio Evropa e Lirë, Nasser Selmani, kryetari i shoqatës e gazetarëve të Maqedonisë. Vërejtjet kryesore të shoqatës që ai drejton kanë të bëjnë me të ardhmen e agjencisë së mediave, zgjedhjen e anëtarëve dhe aspekte tjera të këtij organi që pritet të ketë rol të rëndësishëm në mbikëqyrjen e punës së mediave. Nga qeveria e cila javën e kaluar miratoi një propozim ligjin, thonë se ai garanton pavarësinë dhe rritjen e profesionalizmit në media.
Нови предлог закон е департизација и професионализација на јавниот радиодифузен сервис и регулаторното тело Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Qëllimi kryesor i këtij propozim ligji është departizimi dhe profesionalizimi i transmetuesit publik dhe trupit rregullator agjencisë së mediave. Ndryshimet që propozojmë kanë të bëjnë me mënyrën e zgjedhjeve të organeve të tyre drejtuese, ka deklaruar zëdhënësi i qeverisë Mila Boshnjakovski, duke siguruar opinionin se me zgjedhjet e propozuara, anëtarët e rinj që do të drejtojnë këto dy institucione do të jenë profesionistë dhe njerëz pa ngjyrime politike. Detajet tjera nga qeveria nuk kanë publikuar, por siç bëhet e ditur, zgjidhja e hartuar ka të bëjë edhe me çështje tjera që prekin interesin e mediave, si prodhimi vendor që ato duhet të kenë, reklamat, puna operatorëve kabllore, çështje tjera. Drejtuesit të shoqatave jo qeveritare thonë se pa një çështje serioze në veçantë në departizimin e radio-televizionit publik nuk mund të flitet për reforma serioze.
Ние знаеме дека македонската радио телевизија во изминативе десетина години беше навистина пропагандна машинерија на ВМРО-ДПМНЕ и на претходниот режим.
Ne e dim se transmetuesi publik në 10 vitet e fundit me të vërtet ishte makineri propagandistike e vëmëros, pra e që e verisë kaluar. Gjatë kësaj periudhe, por edhe më parë në asnjë moment, nuk i ka përmbushur kriteret e një radiotelevizioni publik. Që gjendja të ndryshohet, duhet të ketë konsenzus politik për të hequr dorë nga ndikimi politik për të zgjedhur antar profesionist të këshillit. Pra zgjedhjen e tyre ta bëjnë profesionistët dhe jo politika. Unë shpresoj që edhe financimi që tani bëhet nga qeveria të jetë i përkohshëm, pasi financimi i pavarur dhe përmes taksës radiodifuzive arrit pavarësinë këtij mediumi, thot aktivistja Biljana Bekova. Mediat dhe politizimi i tyre është pasqyruar në të gjitha raportet e institucioneve ndërkombëtare, duke radhitur Maqedoninë në grupin e vendeve me liri të kufizuar të shprehjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në enklavën e Gotas lindore në Siri, ku ndodhen të rrethuar mbi 390.000 njerëz, kanë vazhduar luftimet edhe bombardimet përkundër urdhrit rus për pauzë humanitare. Në 9 ditët e fundit atje janë vrarë mbi 500 civil. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Luftimet kanë vazhduar në enklavën e Gotas lindore në Siri dhe gjatë ditës së parë të pauzës besorshe të tyre të urdhruar nga aleatja e qeverisë siriane Rusia. Aktivistët thanë se forcat qeveritare kanë kryer disa sulme ajrore dhe me artileri, ndërsa Rusia tha se rebelët kanë bombarduar një korridor humanitar i parapar për t'ju mundësuar civilëve të largohen. Për rrjedhojnë nuk ka pasur shpërndarje të ndihmave humanitare nga kombet e bashkuara dhe as evakuime mjekësore. Rreth 393.000 njerëz janë të bllokuar në Gotën lindore, e cila është rrethuar nga forcat qeveritare qysh në vitin 2013. Mjekët thonë se mbi 500 njerëz janë vrarë prej se regjimi ka intensifikuar bombardimet në ditë më parë në përpjekje për të rimarë kontrollin e enklavës. Shtetet e Bashkuara dhe Franca i bën sërish thirrje Rusisë që të shfrytëzojë ndikimin e saj mbi presidentin sirian Bashar al-Assad për të ndaluar luftimet. Të shtunën Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolut që kërkon ndërprerjen e armiqësive në gjithë Sirinë, por ajo nuk e përsa ton datën e fillimit të armpushimit. Rusia është një nga aktorët e vetëm që mund të bindë regjimin të zbatojë rezolutën, tha ministri i jashtëm i Francës Jean-Yves Le Drian në takim me homologun rus Sergei Lavrov në Moskë. Regjimi sirian dhe mbështetësit e tij rus dhe iranian vazhdojnë të sulmojnë Gotën lindore, një lagje me popullsi të dendur pranë Damaskut, pavarësisht armpushimit të thirrur nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s, tha në një postim në Twitter zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert. Regjimi thot se po lufton terroristët, por ai po terrorizon qindra mijëra civil me sulme ajrore, artileri dhe raketa, tha ajo. Përdorimi i gazit të klorit si armë vetëm se rrit mjerimin e popullsisë civile, tha Nauert, duke ju referuar dyshimeve se ushtria siriane ka kryer një sulm kimik në Gotën lindore në fundjavë. Ndaj sulmit të dyshuar kimik reagoi edhe sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson.
Can we allow the use of chemical weapons?
A mund të lejojmë përdorimin e armëve kimike? A mund të lejojmë që përdorimi këtyre armëve të kaloj pa u qortuar, pa u ndëshkuar? Nëse ka prova të pakundërshtueshme për përdorimin e armëve kimike, të verifikuara nga organizata për ndalimin e armëve kimike, nëse e dim se sulmi kimik ka ndodhur dhe nëse ka propozime për veprim ku Mbretëria Bashkuar mund të jetë dobishme, atëherë mendoj se duhet ta konsiderojmë seriozisht, tha Johnson për Radio BBC në Londër. Kombet e Bashkuara thanë se luftimet e vazhdueshme në Gotën lindore i bëjnë të pamundura operacionet e ndihmës. Shihet qartë që situata në terren nuk është e tillë që konvojet të mund të hyjnë brenda, tha Jens Lajrk, zëdhënësi i zyrës së OKB-s për koordinimin e ndihmave humanitare. Më 26 shkurt, Rusia ka njoftuar se pauza e përditshme humanitare do të zhvillohet nga ora 9 deri në orën 14 sipas kohës lokale. Rusia po ashtu ka thënë se do të krijohet një korridor humanitar për t'ju mundësuar civilëve të largohen nga zona e rrethuar. Por Kremlini tha sot se ardhmja e pauzës humanitare në Gota do të varet nga veprimet e luftëtarëve rebel. Varet se si sillen grupet terroriste, nëse ato do të hapin zjarr në se do të vazhdojnë me provokime u tha gazetarëve zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Siria dhe aleatët e saj, Rusia dhe Irani shpesh u referohen në rebeleve sunit si terrorist, përfshirë grupet që kanë alianca me vendet përëndimore dhe ato arabe, si dhe grupet ekstremiste si Shteti Islamik.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit e Kosovës ka konfirmuar se rasti i aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje të dënuar nga gjykata themelore për sulmin në Kuvend është kthyer në rigjykim. Gjykata e apelit e Kosovës i ka përsjellë me interes raportimet e mediave pas publikimit të komunikatës së djeshme lidhur me ndërprerjen e masës së paraburgimit për të akuzuarit AA, FK dhe EH. Për shkak të interesit të madh të mjeteve të informimit dhe për të mos u krijuar konfuzione të panevojshme, gjykata e apelit njofton se ky rast është kthyer në rivendosje. Në këtë fazë gjykata është duke e përpiluar vendimin me shkrim, në të cilin do të jepen edhe arsyet, thuhet në njoftimin e gjykatës. Dje apeli vendosi që tua ndërpres masën e paraburgimit Egzon Halitit, Frashë Krasniqit dhe Ade Arifit, derisa në nëntor të vitit 2017, gjykata themelore në Prishtinë dënoi me 21 vjet burg aktivistë Vistët Ade Arifi, Frashër Krasniqi, Adeja Batusha dhe Egzon Halite. Kancelaria Gjermana Angela Merkel pritet të martë në Berlin presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pas takimit, Merkel tha se bisedimet për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian mund të jenë të suksesshme me reforma të mëtejshme në fushën e sundimit të ligjit dhe me përmirësimin e marrëdhënieve me Kosovën. Unë nuk e caktoj se çfarë duhet të bëhet me Kosovën, nuk dua të jap këshilla. Presidenti i Serbisë është këtu aktor kryesor, tha Merkel pasi u pyet për marrëveshjen ligjërisht detyruese midis Beogradit dhe Prishtinës. Ajo shtoi se duhet të zgjidhet një numër çështjesh në rajon dhe theksoi se Berlini zyrtar vlerëson pjesëmarrjen e presidentit Vučić në bashkëpunimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Vučić në anën tjetër tha se i kuptoi të gjitha mesazhet dhe se do të punojnë në zgjidhjen e problemeve me Kosovën. Autoritetet çeke liruan udhëhecin e komunitetit kurd në Siri, i cili u ndalua në Pragë në fundjavë. Gjykata komunale e Pragës vendosi që Salim Muslim, ish bashkëkryesues i Partisë Unioni Demokratik, të lirohet pavarësisht kërkesës së Turqisë për ekstradimin e tij. Zëdhënësi i qeverisë turke Bekir Bozdak tha se vendimi është politik dhe, siç u shpreh ai, mbështetje e qartë për terrorin. Bozdak po ashtu tha se vendimi do të ketë efekte negative në marrëdhëniet Turqi-Çeki. Muslim është arrestuar në Pragë më 24 shkurt në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Turqia. Turqia ka kërkuar Muslimin pasi një gjykatë turke e ka akuzuar atë për thyerje të unitetit shtetëror dhe shkelje të tjera. Partia Bashkimi Demokratik, të cilën Turqia konsideron grup terrorist, është forca kryesore politike kurde në veri të Sirisë. Arabia Saudite me dekret mbretëror shkarkoi komandantët kryesor ushtarak përfshirë shefin e stafit. Mbreti Salmani zëvendësoi edhe udhëhecit e forcave tokësore dhe të mbrojtjes ajrore. Lajmi u publikua nga agjencia zyrtare lajmeve Saudi Press, por nuk u dhan detaje për shkarkimet. Ato vijnë në kohën kur lufta në Yemen, ku Arabia Saudite po udhëheq një koalicion kundër rebeleve, po i afrohet fundi të vitit të tretë. Princi Saudit i kurorës Muhammed bin Salman, i cili është edhe ministri i mbrojtjes, besohet se qëndron pas ndryshimeve të fundit në këtë vend. Vitin e kaluar, dhjetra figura të shquara saudite, përfshirë princa, ministra dhe miliarder, janë arrestuar nën akuzat për korrupsion dhe shpërdorim të pushtetit. Shtetet e Bashkuara do të kapërcejnë Rusin duke u bërë prodhuesi më i madh i naftës në botë më së largu në vitin 2019, sa Agjencia Ndërkombëtare për Energji. Drejtori ekzekutiv i kësaj agjencie, Fatih Birol, tha në një ngjarje në Tokyo se SBA do të jetë prodhuesi numër 1 i naftës së papërpunuar definitivisht vitin e ardhshëm, nëse jo këtë vit. Prodhimi i naftës së papërpunuar në SBA është rritur mbi 10 milion fuqi në ditë në fund të vitit të kaluar, për herë të parë qysh në vitet 1970. Administrata Amerikane e Informacionit për Energjinë tha në fillim të këtij muaji se prodhimi në SBA do të tejkalojë 11 milion fuqi nafte në ditë deri në fund të këtij viti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të qofshim.